akan membahas bukan malam ini kita akan membahas, malam ini kita akan berbincang-bincang bersama seorang staf perkantas juga yang sekarang sedang studi. Bang, perkenalkan diri lu dong, Bang. Singkat aja gitu. Entah ada yang okay. peduli, entah enggak ya, siapapun.
Oke. Gua AB, singkat.
AB, A dan B gitu ya, singkat banget. A, AB, oke.
Okay, ya kan udah memperkenalkan dengan cukup ya. Ya oke okay. lah ya. Gua lagi kuliah MTH Teologi Integratif di salah satu...
sulit
seminari di Jakarta gitu ya.
Seminari ternama itu nggak harus gitu ya?
Iya, bernama sih ya. Kalau nggak ada namanya bingung.
Untuk informasi lebih lanjut, saudara-saudara siapapun yang mendengarkan podcast episode ini bisa follow di Abelopati, di Instagramnya Abelopati.
Gini ya, saling mengingat.
Meskipun ya kalau
bisa promoin podcast kami yang nggak dikerjain lagi itu ya.
Iya, boleh. Tapi kalau nggak dikerjain lagi buat apa? Ini masalahnya podcast gue kemarin udah sampai, lu percaya nggak, podcast gue tuh udah sampai 200.000 listener gitu, terus hilang karena kebodohan ownernya gitulah bang.
Jadi gue akan memulai lagi dari awal.
Ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah, lu tahu kan bang lagunya yang dulu kirim sama lu? Jadi Januari 1992, Eric Clapton itu menulis sebuah lagu tepat 2 tahun.
Bentar sih, gua agak jelek ya kayaknya ya.
Enggak, apa bang?
Kok hilang?
Punya di suara gua di lu hilang ya?
Iya, suaranya putus-putus men.
Suara lu di gua jelas kok. Berarti itu sinyal lu bang. Iya enggak sih?
Tes. Cek. Kalau sekarang? Cek.
Suara lu dari tadi jelas sih di gua.
Oh, iya sekarang aman, ini lagi mulus lagi dah.
Oke, baiklah. Jadi dengan asumsi ya, bukan dengan asumsi sih Bang Abe pasti tahu. Jadi Januari 1992 itu Eric Clapton menulis sebuah lagu tepat 2 tahun setelah anaknya meninggal. Iya enggak sih, Bang? Anaknya meninggal jatuh dari
sama berita yang gue baca.
Apartemen lantai 4554. Ya, yeah, you can name it lah gitu. Google sendiri lah ya siapa.
Google sendiri, ya betul.
Ada perbedaan lirikal kayaknya sebelum anaknya meninggal dan setelah anaknya meninggal kan, kalau perhatiin lagu Clapton, kalau sebelum anaknya meninggal tuh ngomongin soal drugs, alkohol. Tiba-tiba anaknya meninggal, tears in heaven gitu. Jadi bagian pertamanya itu cukup buat gue curious bang, maksudnya dia kan itu kan kayak reflektif sendiri kan, kayak ngomong ntar kalau lu melihat gue dari surga itu lu masih kenal gue tuh kan, gitu kan. Nah kalau sendiri itu able kan, able.
Iya. Gimana ya, bukannya itu ya. Itu salah satu pandangan umum juga nggak sih, kalau misalnya kita ada keluarga yang kehilangan Kristen ya, paling nggak ya dalam konteks, atau mungkin semua sih ya, semua kelompok beragama yang percaya setelah kematian tuh ada kehidupan setelah kematian gitu ya, nanti kita berjumpa lagi gitu, atau dia sudah lebih dahulu di surga gitu kan ya. Tapi kok di liriknya kan yang muncul jadi pertanyaan tuh itu kan, kok si Clapton nulis lirik ini agak apa ya, agak dengan keraguan gitu ya, dengan skeptical gitu.
Exactly, that's my point.
Iya, biar kelihatan ininya gitu ya, agak rohaninya langsung. Iya, waktu dikasih apa diajak ngobrolin ini sih yang langsung kepikiran sama gue itu ya, pertanyaan ke Tuhan Yesus ya gitu ya, yang perempuan yang punya suami terus meninggal, terus ada konteks masa itu ya, kayak apa ya, naik ranjang apa turun ranjang ya ungkapannya, apa gue yang bermimpi di ranjang.
Kok gue tidak, ya, itu gitu ya. Tidak menangkap terus, apapun ya.
Oke. Okay. Ya, yang intinya kan terus pertanyaannya, kalau selama hidupnya si perempuan ini, ya dia jadi istri dari beberapa laki-laki yang kemudian meninggal, terus menikah lagi gitu ya. Nanti di surga suaminya yang mana gitu kan?
Yes. Iya, iya, iya.
Iya kan, itu kan terus dijawab cerita lah ya. Di Markus 12 tuh dijawab dengan, ya itu nggak relevan bertanya begitu gitu, kalau kira-kira gue bahasakan ulang gitu ya, karena nanti di surga kita hidup seperti malaikat gitu. Intinya gue langsung kepikir itu tuh gitu, waktu ini disampaikan tuh, waktu dibahas sama lu nih gitu kan, soal ininya, skeptisismenya Clapton gitu ya. Wah, bisa jadi Clapton benar gitu kan. bisa jadi
ternyata Clapton lebih teologis dari kita gitu.
Clapton lebih dekat ke Tuhan Yesus daripada kita gitu kan. Hidup seperti malaikat, kayak kalau relasi suami istri nggak ada gitu ya, apa bukan berarti relasi orang tua anak juga nggak ada gitu ya. Nah, apa ya? Ya, kalau kita lihat lagi, di surat Paulus tuh juga ada tuh untuk anjuran untuk menghibur orang yang sudah keluarga yang ditinggalkan gitu ya, bahwa mereka tuh terlebih dahulu gitu ya, karena mereka sudah meninggal duluan gitu ya, mereka yang terlebih dahulu berjumpa dengan Kristus gitu, hiburkanlah mereka dengan perkataan ini gitu kan, kata Paulus. Jadi itu tuh cuma sekedar kata-kata penghiburan atau itu realita ya gitu. Berarti meskipun nggak eksplisit gitu ya, ya berarti nanti lu bakal berjumpa lagi dengan mereka gitu. Kalau berjumpa lagi terus mereka nggak kenal dan lu pun nggak mengenali mereka gitu ya, apa artinya gitu kan?
Iya, iya. Maknanya apa gitu kan
setelah nanti di afterlife gitu kan? Ya dengan ekspektasi ya sama-sama di surga gitu ya, kalau misalnya satu di neraka.
apa harapan lu gitu ya di dua tempat yang berbeda.
Mungkin kalau gua sih lebih berpandangan konteks gitu ya. Ini kita sebenarnya kan bukan mau eksposisi kata-kata Yesus tadi ya. Cuman gue menarik ke pemikiran itu gitu ya, konteks yang percakapan Yesus itu ada latar belakang tafsiran kelompok mazhab-mazhab Yahudi gitu di masa itu gitu ya, soal gimana gitu ya, setelah kita mati nanti relasi itu gimana, relasi keluarga gitu ya. Secara praktis ya itu suami istri gitu. Kan ada kelompok Saduki yang nggak percaya ada kebangkitan orang mati tuh, udah manusia mati ya selesai gitu di mazhab Yahudi di masa Yesus, dan Farisi yang lebih mayoritas percaya gitu ada kehidupan setelah kematian, ada kebangkitan tubuh nanti gitu segala macam ya. Memang waktu itu ada perdebatan dengan Tuhan Yesus itu, orang Saduki itu bertentangan dengan orang Farisi gitu, dan mereka tuh saling cari posisi nih, seperti menjebak Yesus gitu kan, kalau misalnya pertanyaan menjebak gitu ya. Kalau kayak gitu Yesus tuh, kalau Yesus jawab seperti pandangan orang Saduki, wah orang Farisi yang mayoritas nih ya bisa ngamuk gitu. Tapi kalau dia menjawab seperti orang berposisi seperti orang Farisi gitu ya, wah itu nggak selesai gitu kan. Berarti kan ada problem nanti di surga gitu ya. Wah, ini si suami yang pertama kaget dong, lu juga suaminya dia gitu kan. Jadi polemik gitu. Nah itu yang Yesus jawab dengan tidak memilih, dengan tidak memihak kedua-duanya gitu ya, dengan sebenarnya ada Rabi Yahudi di masa itu juga yang punya pandangan yang sama gitu soal itu, akhirnya merangkul Farisi tapi juga nggak ikutan sibuk dengan polemik yang diangkat orang Saduki gitu, bahwa dalam kehidupan kekal itu, dalam surga itu, lo bukan lagi memikirkan relasi-relasi seperti yang ada di dunia. Nah, kalau berangkat dari situ, menurut gue, bukan berarti relasi itu sama sekali hilang gitu ya, kita sama sekali kayak, apa ya,
benar-benar gak kenal gitu, benar-benar
stoik
kenal.
Gitu ya.
Jadi posisi lu di mana nih bang? Penasaran gue.
Posisi gue di kampus.
Striker, pemain tengah.
Gue handang gawang lu. Iya.
Tapi bang, sebelum itu ya, sebelum itu kalau misalnya mundur sedikit, ini kan lu ngomong udah dengan banyak bias ya, maksudnya. Bias akademis dan lain-lain tapi kalau sebelum lu pernah punya pemikiran yang sama gak sih sebelum bertabrakan dengan culture seminari gitu, maksudnya bahwa kelak kita akan ketemu gitu, kelak kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai gitu. lu atau enggak dari dulu
ya. Udah yakin sebelum dicekokin dengan studi akademik gitu ya,
pasti kita dong pandangan
ya yang pasti kan lebih bisa kelihatan bacot gitu ya.
lebih epic milih diksi gitu.
Secara emosional gitu ya, wah ini juga kan. And lanjut
ya.
Kalau gue sih ngerasa tega banget gitu ya, segala relasi keluarga gitu ya, relasi antar manusia selama di dunia itu terus wipe out gitu ya. Ya apa artinya gitu sampai sana. Bahkan gue mempertanyakan apakah yang ada di sorga yang setelah bangkit itu benar-benar gue gitu ya. Kalau gue kehilangan ingatan gitu ya, gue kehilangan itulah gitu ya, segala relasi gitu, atau berkurang aja sedikit. Apa itu masih benar-benar gue atau orang lain gitu ya?
Apa itu masih gue ya nilainya benar?
Atau ya itu cuman ya sekarang sih ngomongnya dengan bahasa akademik ya, dengan entitas jiwa gue gitu ya. Tetapi ya intinya apakah pertanyaannya apakah itu benar-benar masih gue gitu kan? Itu kan. Dan gue rasa sih sampai sekarang pun tetap sama, gue nggak bisa terima itu. Dan ya
ini kalau secara personal ya, kalau secara personal. Iya.
Makanya gue juga nggak menafsirkan itu tadi gitu ya. Markus 12 itu Yesus bicara secara mentah-mentah, hidup seperti malaikat gitu, dan dari dengan kepolosan ini gitu ya, emosional gitu ya, gue rasa gue nggak bisa melepaskan diri gue dari keinginan dekat dengan Tuhan, punya hubungan kekal dengan Tuhan, dengan harapan-harapan, oh gue senang gitu ya, pasti kalau bisa berjumpa dengan keluarga gue yang udah meninggal.
Iya, apalagi orang-orang yang punya sentimen itu ya, maksudnya kehilangan di masa gitu-gitulah. Kayak Clapton lah gitu, kayak Clapton. Nah kalau menurut bang, pandangan kayak Clapton itu kan tadi lu membuka dengan itu pandangan yang general ya, maksudnya kita punya keyakinan bahwa setelah kematian nanti akan ketemu lagi. Menurut lu itu datang dari minimnya pengetahuan tentang kehidupan setelah kematian itu, atau memang itu karena ada sentimen aja gitu, ada emosi di dalamnya dan lain-lain gitu, atau memang bicara soal itu tuh rada terbatas gitu, maksudnya dibukakannya agama-agama juga kayaknya, soalnya yang benar bahwa agama-agama menjanjikan surga, iya kan, gitu, menjanjikan surga entah muslim, tapi gimana di situ itu kan rada-rada minim informasi tentang itu gitu. Akhirnya lahir pemikiran-pemikiran kayak begini atau gimana menurutmu?
Kalau misalnya kita mau analisa si Clapton ya, kita kan perlu tahu ini agamanya apa sih? Agama, afiliasi dengan agama tertentu seberapa ini ya gitu.
Asumsikan dia. Aja kayaknya dia tidak beragama lah ya kayak.
Kalau kayak gitu kan mungkin kita bisa langsung jawab, ya mungkin karena kurang terpapar dengan kepercayaan agama, ya mungkin dia minimum agnostik gitu. Tapi memang kalau menurut gua gitu ya, ya kepercayaan agama pun nggak membuka yang benar ya menurut gua ya, nggak membuka ruang sejelas-jelasnya terhadap apa yang terjadi sudah kematian gitu. Itu cuman bahasa-bahasa simbolis gitu ya.
Ya tersirat lah ya, gitu tersirat gitu. Termasuk case yang tadi lu bukain soal suami istri atau bahkan Lazarus dan Simit orang kaya dan Lazarus gitu.
Iya. Maksudnya ya itu bukan bicara hal secara literal seperti itu tuh kejadiannya nanti gitu. Memang gimana ya? Karena gue lagi mau nulis tesis kan seputar ini juga gitu ya, soal kematian gitu. Sejauh ini dan gue juga meyakininya.
Sulit banget tesis lu bang, gak ada yang
mudah. Ya aduh, gitulah hidup tuh udah susah gitu ya, kita ikut susah.
Kalau ada yang susah kenapa yang mudah ya?
Oke, aku gak setuju. Lanjut. Iya. Menurut gue justru penting gitu kalau itu tuh sesuatu yang misterius gitu. Karena satu sisi ya merangkum universalitas gitu ya, konsep anggaplah konsep surga gitu ya, konsep surga di agama tertentu tuh dibahasakan secara simbol lekat dengan budayanya gitu. Ya kayak misalnya orang di padang pasir bakal ngebayangin surga itu ya oase gitu. Oase, ya. Ya orang yang hidup di tropis gitu ya secara literal dikasih surga begitu ya, apa
value-nya apa, gitu.
Apa spesialnya gitu ya, kita hari-hari udah nikmatin tanah subur gitu. Atau juga kebalik lagi nanti orang yang tinggal di daerah dingin gitu kan. Ya intinya bahasa yang disampaikan tuh pasti simbol gitu ya, soal kehidupan setelah kematian. Jadi satu, kenapa itu harus misteri gitu ya, itu universal gitu ya. Yang kedua, cuma dua sih ya yang mau gue sampaikan. Yang kedua menurut gue ini ya, nilai transcendennya gitu ya. Nilai bahwa itu tuh sesuatu yang bener-bener lu gak bisa pikirin gitu ya, lu gak bisa bayangin. Makanya, Yesus jawab seperti itu, maksudnya juga lu jangan dan yang gue refleksikan gitu ya soal itu gitu, ya lu bukan berharap masuk surga itu, ya iya sih gitu ya, ada sentimental soal ini gitu ya, ikatan relasi lo yang ada di bumi selama hidup gitu, tapi ya surga itu melampaui itu gitu, dan itu misteri buat pemikiran lo saat ini.
Jangan-jangan harapan Clapton untuk dikenali anaknya itu karena dia punya bias masih tinggal di dunia ini aja gitu kan maksud lo sebenarnya.
Dan menurut gue semua kita begitu gitu.
Iya sih gitu ya. Kok Clapton doang.
Tapi memang kita nggak bisa berhenti sampai situ aja gitu ya menurut gue sebagai Kristen gitu ya, kita percaya ya relasi dengan Tuhan yang kekal tuh jauh melampaui. Wah senang ya kalau bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang kita cintai, kasihi, yang sudah nggak mungkin ketemu lagi. Wah senang ya, segala macam itu sih gitu.
Tapi lu tidak sedang ingin mengatakan bahwa relasi itu nanti jadi tidak ada value-nya kan setelah kita bertatapan dengan Allah? Enggak kan, lu sedang tidak bilang itu kan? Atau
iya. Gue nggak percaya kita kehilangan itu gitu, karena kalau kita kehilangan itu ya kita kehilangan diri sendiri juga gitu.
Agak aneh juga ya bang kalau misalnya kita nggak tahu, iya nggak sih, agak aneh.
Ya makanya memang menurut gue kenapa itu harus misteri gitu, sesuatu yang enak banget yang nggak terpikirkan oleh kita itu memang harus misteri. Boleh cut dulu nggak?
Kenapa?
Gue boleh cut dulu kan?
Boleh.
5 menit 10 menit lah mau ini dulu.
Boleh.
Setting meja.
Boleh.
Keluar dulu atau gue mute aja nih bentar?
Terserah lu bang.
Oke, gue mute aja, gue naruh HP bentar.
Ya.
ke proposalnya ada buku masuk.
Nah, Bang Abi baru pulang dari Kazakhstan ya teman-teman.
Jadi ketemu sama agak, Borat.
Ya, jadi agak lama breaknya. Enggak kok. Ini karena tadi di pause. Tadi kita batas mana ya Bang? Bagus. batas. Ini harusnya tetap menjadi rahasia karena ini soal universitas gitu ya.
Oh iya. Ya gue bilang tadi. Kenapa itu misteri gitu ya menurut gue ya misteri. Universalitas sama ya soal nilai gitu ya, nilai yang jauh lebih tinggi yang bisa kita pikirin gitu, hanya bakal tetap jadi misteri sampai kita masuk di sana gitu.
Kalau kita tahu sebelum itu terjadi, kenapa lu berpikir itu jadi tidak bernilai atau kurang bernilai? Gak surprise gitu ya Bang? Atau gimana maksud?
Yeah, in a nutshell ya gitu ya. Gampangnya sih sebenarnya bisa bilang itu agak surprise. Tapi kan bukan cuma enggak surprise gitu, tapi pikiran kita sekarang tuh enggak bisa itu incomprehensible gitu ya. Enggak bisa terpikirkan tuh sama pikiran kita. Kesenangan kayak apa sih yang lu dapet?
Karena ini ngomongin transcendensi tadi ya gitu
ya. Karena gimana juga kan ya kita tuh bukan manusia yang transenden gitu.
Ya, jadi ya benar berarti sebenarnya keraguan Clapton ini adalah sesuatu yang tepat ya. Jadi dia bisa dengan kayak mendayu-dayu tersayat-sayat nulis lirik itu, tapi sebenarnya itu karena biasnya dia masih di dunia ini aja kan. Ini dengan asumsi dia orang percaya ya. Seandainya ntar kalau dia udah sampai di surga kayaknya benar kayak lu bilang dia tidak akan kehilangan itu, tapi itu bukan lagi yang dia cari-cari gitu kan sebenarnya poinnya.
Iya, kalau pakai perspektif sudut pandang Kristen gitu ya. Nah. Ya lu cuman masuk surga ingin ketemu mendiang anak lu gitu yang meninggal waktu kecil bertahun-tahun gitu ya. Lah sebagai Kristen gitu Kristusnya di mana gitu kan. Berarti Kristus bukan yang terutama dalam hidup gitu dong, ya kan? Itu kan yang sebenarnya sulit gitu ya untuk jadi Kristen gitu ya. Tapi susah, kita nggak sadar gitu ya menjadikan Kristus yang nomor satu gitu ya, satu-satunya segala-galanya. Karena kan ya mau nggak mau kita, ya itu tadi gitu ya, ketika bicara kehidupan setelah kematian, hidup ini udah susah, gue pengen lepas dari penderitaan setelah sangat bukan Kristus gitu kan. Gue rindu ketemu orang-orang yang udah mendahului gue dan bukan Kristus gitu kan. Itu susah jadi Kristen.
Saking duniawinya kita ya, maksudnya afterlife pun pemikiran kita pun masih tetap itu gitu.
Kadang kita mikirin hal-hal yang sebenarnya manusiawi gitu ya, duniawi gitu ya, tapi kita rohani-rohaniin kan. Iya.
Kita akan bertemu gitu-gitu ya. Kita akan bertemu di surga di rumah Bapak yang kekal. Tapi gue jadi setuju gini Bang. Gue jadi setuju dengan poin lu bahwa itu tidak akan hilang sepenuhnya karena berhubungan dengan analogi lu tadi soal surga bagi orang-orang yang hidup di padang pasir ya oase. Mungkin ya. Mungkin akan ada ya, ini ya agak imajiner lah ya. Mungkin akan ada masa kayak misalnya orang-orang yang punya kerinduan yang mendalam terhadap orang tuanya atau terhadap anaknya. Pasti ada lah ya fase dimana kayak ya Tuhan.
Pasti Tuhan, ya.
Kayaknya itu akan memuaskan dia, tapi itu bukan yang akan sangat memuaskan dia. Kira-kira gitulah ya. Kayak sekarang ya, ada orang yang misalnya dia kaya banget, tapi sebenarnya longingnya dia bukan itu, bukan soal materi itu. Justru misalnya orang-orang yang sudah pergi duluan, misalnya dia kehilangan ayahnya, ibunya, masa sih nggak ditebus, nggak ada perasaan itu yang akan dikasih sebagai ibaratnya makanan pembuka lah. Ya karena kalau hilang sepenuhnya ya gue jadi setuju kalau itu jadi tidak ada maknanya, kayak jadi sia-sia aja gitu. Itu ya Bang, gue udah tahu stand lu berdiri di mana soal ini, dan juga kalau kita sedikit berandai-andai nih, keluar dari
andai-andai.
Iya, berandai-andai lah ya. kayak karena gue bilang tadi ini kan podcast nggak serius juga. Ya teman-teman kalau mau yang serius-serius ke podcast Bang Alex ya. Di situ serius.
Udah jelas rohani ya.
Ya udah. Bang Alex itu jelas core bisnisnya di mana gitu. Jadi seandainya nih, seandainya oke okay, kita akan bertemu dengan Kristus dan akan bersama-sama dengan Dia sampai kekekalan dan kekekalan. Tapi kayak gue bilang tadi akan ada makanan pembukanya. Lu berharap ketemu sama siapa? Bukan family ya. Ini ngomongin idol nih. Lu berharap ketemu, misalnya lu berharap ketemu Hendrik. Lu punya kepikiran apa? Pernah kepikiran hal-hal konyol gitu?
Aku pasti ya.
Lu akan
cuman kan kita kan hidup kita kan nggak terus-menerus menghayal ya. ada kalanya menghayal sambil makan, menghayal sambil duduk ya sama aja ya.
Itu mah terus-menerus juga namanya kalau udah sambil duduk sambil makan.
Kan berubah-berubah deh ya pasti ya jujur aja.
Berubah-berubah ya. Pasti idol berubah. Idol juga berkembang gitu ya.
Iya. Dulu ngefans sama Jimi Hendrix lihat Didi Kempot terus. Almarhum Didi Kempot itu juga jadi pengen ketemu gitu kan, pengen ngobrol, pengen tahu.
Pengen ketemu Gus Dur, pengen
ketemu Gus Dur. Oh.
Top 3 lah, top 3 orang yang pengen lu ketemu di luar keluarga, circle 1, circle 2 ya. Top 3 orang yang pengen lu ketemu di afterlife. Penutupnya jelek banget ini episode.
Mungkin orang-orang yang gue nggak puas gitu ya, apa gue nggak puas dapat informasinya baca dari buku gitu ya, cari dari internet. Oh. Gue masih penasaran gitu, pengen denger langsung dari first source-nya gitu ya. Kurt Cobain.
gue ya oke lah ya. Apa yang lu penasarin dari Deus-nya?
Kenapa?
Karena gue tadi langsung kepikiran apa dia masuk surga ya gitu.
gue nggak berniat mendiskusikan itu ya hari ini ya.
Ya baiklah.
Tadi dan gue masih Kristen gitu ya, gue bukan yang gue bukan yang universal soal keselamatan ya.
Apa yang pengen lu tanya ke dia ini, berarti lu dengan asumsi lu pengen tanya langsung ke dia kan. Lu dapat perspektif tentang dia cuma dari dokumenter, buku dan lain-lain. Ini berarti ada yang lu pengen tanya, konfirmasi secara langsung ke dia. Apa yang pengen lu tanya waktu Kobe? Lu kenapa mati 27 sih gitu ya?
Macam-macam ya, kalau cuma bilang mati 27, Tri semua yang apa? Club
iya sih.
Club 27.
27
juga. Udah lebih dari 3 tuh. Iya. Ya, namanya penasaran ya gitu ya. Apakah
yang mati 27, yang mati 27 kan? Bang, tapi kan yang mati ketika bandnya lagi di atas tuh kan jarang ya. Maksudnya kayaknya dia udah tahu gimana cara untuk jadi legend gitu. Ya begitu Nirvana paling atas gitu ya ada mati aja. Kayak misalnya kayak Jokowi. Jokowi itu kalau mau jadi legend dia harus bikin movement kayak gitu bang. Misalnya kayak.
Misalnya, lu berani nggak ngomong eksplisit lu?
Nggak apa-apa. Ini kan jokes doang untuk kebutuhan komedi. Seandainya dia kepilih kemarin. Terus dia tiba-tiba ngomong tuh di depan media kayak, gua gak mau jadi presiden, lu aja gitu. Itu akan jadi legend tuh, dia selamanya akan diingat sebagai presiden yang punya
bikin hal yang kontroversial pas lagi.
Tapi kalau dia ambil periode kedua ya, dia akan diingat sebagai presiden aja gitu. Kayak kan gitu yang terjadi pada Cobain. Ya oke lah, yang dua lagi siapa bang? Cobain, oke. Nah, pilihan yang ya, cukup kurios lah orang terhadap dia ya.
Siapa ya? Di luar keluarga gitu ya.
Toko Alkitab boleh kok, toko Alkitab. Lu. Toko Alkitab. Mana tahu lu penasaran kan ya.
Bentar, gue ingat-ingat dulu gue penasarannya.
Iya. Karena kan kalau kita punya tendensi untuk ketemu ya enggak mungkin cuman ketemu dong, gitu kan. Masa sih cuman ketemu doang ya, kita kenal kan udah kan. Cobain. Oh, oke. Okay.
Masalahnya gue mikir ini kembali ya, Ci. Sorry. Gue pinjem. Wah, panjang cerita. Masalahnya itu tuh. Ya aduh, kalau gue mau bilang Paulus gitu ya, Rasul Paulus gitu ya. Cuman kalau seandainya kesalahan iman kita tuh bergantung sama tafsiran kita terhadap tulisannya Rasul Paulus, jangan-jangan kita gak masuk surga nih. Intinya bukan cuman doktrinal gitu yang bisa ditanya ya, menurut gue penasaran pengen tanya gitu ya, termasuk juga nih orang sebagai pemberita Injil apakah benar-benar nggak ada takutnya seperti tulisan dia di surat-suratnya gitu, termasuk ada berapa tafsiran yang bilang gitu. Apakah benar-benar ya, intinya kejadiannya seperti itu pun kita pengen dengar ceritanya langsung gitu ya. Ini agak rohani.
Biar ketutup bang. Dari Koben ya, ke Paulus itu kan ya, agak-agak walaupun agak kontras ya, dari Koben ke Paulus agak jauh sebenarnya.
Ya gitu lah.
Iya. Kita ngebaca dia kayaknya sebagai tokoh, biarpun preacher ngomong oh dia membara, tapi kita juga nggak dapat gambarannya segimana ya sebenarnya.
Apakah benar-benar luar biasa itu? Kita kan pengen lihat sisi manusiawinya langsung ya.
Iya, masa dia tidak ada struggle sebagai
manusia?
Itu karena kita ngomong dalam posisi kita tidak sanggup sih bang sebenarnya.
Emang dasar kita yang cari alasan gitu ya.
Iya. Kiri bilang bos gitu. Paulus bilang gitu. Kiri bilang. Okay, Nes. Terakhir bang.
Terakhir. Gua dendam gitu ya kalau dengan orang ini, dan gua pengen tanya langsung gitu. Karena tulisannya jelimet gitu ya. Bikin gua nulis tesis. Gua nulis tesis setengah hidup gitu.
Lu dendam. Pengen jadi, ketemu karena
jadi
dendam.
Sebagai first source gua pengen juga. Pengen tanya langsung ya, lu nyerang Kristen apa gitu, tulisannya begini gitu, Kristen tapi kok kayak
nggak agak gitu. Siapa by the way
ya, itu dia adalah ya, yang ini jadi nggak ada ininya karena mungkin nggak familiar, soalnya Kierkegaard.
Siapa?
Kierkegaard.
Ah, nggak tahu, gue pun baru
dengar itu kan.
Ini kelihatan ya sih kalau kita berbedanya semana gitu, gue langsung bahkan tidak pernah dengar gitu.
Ya itu sih ya.
Dia siapa bang?
Itu ya kategorinya aja udah susah gitu, dia dibilang filsuf apa dia?
Filsuf agak, teolog agak gitu.
Teolog tapi tulisan-tulisannya nggak pernah eksposisi Alkitab gitu ya. Langsung tiba-tiba jebret ngomongin pandangan dia, itu kan susah tuh. Terus tapi kategorinya dibilang teolog, dibilang filsuf juga, tapi juga dibilang untuk di masa dia gitu ya, udah juga dibilang psikoanalis gitu ya, psikolog gitu, seperti Freud gitu ya. Ya itu sih
Oke, teman-teman, itulah tiga nama yang menimbulkan kuriositas bagi Bang Abi. Ya kalau itu able untuk ketemu, ya ada tiga nama. Kalian carilah sendiri itu ya. Kalau. Tadi kan udah dipaparkan ya hal-hal kristianinya, theological reason-nya. Jadi jangan didengarkan lah yang terakhir-terakhir ini ya, saudara-saudara. Termezo aja. Oke. Terus terakhir, menurut lu bang, kalau ngomongin soal afterlife, apalagi yang menarik? Apakah berhenti di, ya itu harus tetap menjadi misteri supaya tetap punya value yang tinggi? Atau lu punya perasaan penasaran terhadap apa gitu kalau ngomongin soal afterlife?
Maksudnya apa sih yang ada di sana gitu ya?
Nggak tahu. Maksud gue apapun itu, apapun yang melahirkan penasaran dulu. Karena kan mungkin gue tidak setajam dulu ya menganalisi, merenung gitu.
Banyak sih sebenarnya.
Meskipun sebenarnya ketika lu bilang menutup dengan ya itu harus terjadi misteri supaya tetap supaya tetap apa ya sangat sangat punya nilai yang tinggi, gue jadinya sepakat sih. Harusnya cukup dengan itu sih, ini karena sosok rebel aja sebenarnya memikirkan hal di luar itu. Iya, gue bahkan penasaran ya, gue bahkan penasaran sebenarnya Yesus tuh gimana sih orangnya gitu. Iya, gue cukup penasaran melihat banyak versi, apakah dia keriting, hitam, putih, gue cukup penasaran.
Iya, itu pertanyaan banyak orang, kalau sudah di barat-barat kan gitu ya.
Iya, Sus, lu gimana sih Sus? Masa lu western banget sedangkan lu di Middle East gitu. Ini gue penasaran. Ternyata Yesus di luar semua gambaran yang pernah ada gitu. Rey, itu gimbal gitu Yesus ini ternyata.
Gimbal.
Yoma gitu-gitu ternyata.
Kira-kira tinggi badan gue lebih tinggi gak ya? Ya kan porsi gizi, keseimbangan gizi di masa itu kan pasti gak sebaik sekarang ya. Meskipun rata-rata tinggi orang Indonesia katanya lumayan rendah.
Kalau kuat sih pasti dia kuat lah ya. Tukang kayu bisa gak makan 40 hari itu pasti kuat sih. Gue 3 hari 2 hari sekali aja gak kuat gue. Kalau kuatnya, gue cukup penasaran dengan itu.
Ya, itu juga. Bikin nggak bisa tidur tuh. Mikir itu dan nggak akan selesai sampai nanti lo ketemu sana kan memang baru
jalan. Sus, lu kok biarin orang ngegambar lu kayak gini sih?
Bisa juga tuh.
Kok harus Jimmy Capizel gini yang jadi gambaran lu padahal lu orang Middle East harusnya
agak otak
Terus apalagi yang menarik ya kalau di memikirkan seandainya ketemu dengan sosok itu di surga dan pengen ditanya.
Penasaran sama ini, cuman ini sih ya, satu nih. Bukan soal apa yang mau ditanya ya, tapi apa rasanya gitu ya. Apa rasanya ini agak gila.
Enggak siap gue dengar
perspektif
pengandaian.
Perspektif jadi Tuhan gitu ya. Aduh kan gila kan. ngelihat apa ya? ngeliat manusia, ngeliat lu, ngeliat gua gitu men, ngeliat kita ini yang bandit-bandit gitu kan, ini aja udah lumayan vulgar ngomong, belum ketahuan di belakangnya gimana gitu. Terus terdahulu yang sampai belakang mungkin ke bawah-bawah gitu ya, gimana rasanya ya kayak gitu ya.
Apakah dia akan sinis atau kayak gitu ya, kayak aduh iya, gitu kayak geleng-geleng atau nah
perasaannya kayak apa gitu ya. Gue ngebayangin kalau misalnya ada orang yang gue tahu di depan gue dia bohong gitu ya. Gue tahu lu nggak tahu gitu kan. Bayang ya maksudnya.
Yeah, banyak.
Ada perasaan geli-geli gimana gitu ya. Mungkin agak-agak pengen kita main-mainin kalau kita jahat.
Lu kok melanjutkan kebohongan lu sih, gue udah tahu kali.
Ada campur-campur antara rasa kasihan tapi juga jahat pengen bercanda-bercandain kalau kita gitu. Aduh. Penasaran gitu perspektif itu gimana gitu. Ini kan juga jadi pertanyaan lebih lanjut tuh, Tuhan punya selera humor nggak ya sampai kalau ya kita mencerminkan diri gitu dalam posisi gitu kita bercanda-bercanda sama orang yang gue tahu yang lu simpen itu gitu. Yang lu rahasia-rahasiain
lu ke gereja hari ini lah. Kemarin gue liat lo, lo saat teduh nih pagi tadi malam kan lo melakukan hal-hal buruk.
Lo ngaku ke PKK lo saat teduh? kayak gitu.
Iya, dia akan melihat dengan sinis kali, sinis tapi juga kayak, kayak geleng-geleng gitu, nah gitu, kali ya. Gak tahu, apalagi ini banyak ya umat-umatnya ini.
dia kan, maksudnya buat ngebayangin kita berhadapan dengan sosok maha tahu gitu ya, Om Sayen gitu, itu gue mau malu, dia juga tahu gue bakal malu gitu, gue mau ngasih alasan dia juga tahu alasan gue kayak mana gitu, kan aneh gitu. Dan kalau gue di posisi dia gitu, dengan ya gue nggak mungkin dan nggak mungkin gitu ya, gue itu kayak apa ya?
Itu kan pernah dibikin kayak film kan, mau siapa sih yang Expendura tuh? Jim Carrey.
Bruce Almighty.
Oh iya, iya. Apa sih judulnya? Itu pun sebenarnya udah cukup unik, tapi meskipun tidak bisa menggambarkan sendiri, tapi itu sendiri sebenarnya udah unik ya. Mencoba jadi Tuhan, mendengarkan keluhan-keluhan orang.
Doa.
Ada dua orang bertanding dan dua-duanya berdoa, lu harus pilih yang mana nih yang menang.
Dua-duanya menang, kacau balau, yang menang lotre semua.
Kalau dia mengikuti, ya.
Tapi kan film itu kan masih belum cukup ngebayangin maha tahu itu seperti apa kan. Karena dia nggak tahu, akhirnya jadi kacau kan.
Dia sangat terbatas lah ya.
Masih manusia gitu.
Ya, itu karena memang tidak terbayang sih itu pasti gitu, gimana punya perspektif itu.
Nah itu contoh yang bagus sih sebenarnya. Bruce Almighty itu ya kita gitu ya, kita manusia menginginkan yang ilahi, menginginkan yang surga itu.
Padahal
tapi ya cuman kita cuman ingin mobil bagus, baju bagus gitu ya, relasi bagus kan, kayak si Bruce Nolan kan. Ya surga yang kita bayangin tuh kayak gitu. Tapi ya kan bukannya salah ya mengharapkan itu, bukan cuman itu. Ya balik lagi ya.
Kita terbatas tapi dengan semua kepentingan aja gitu. Dengan kepentingan ya. Tapi kan Yesus tidak ya. Dia tidak punya kepentingan itu, dia tidak punya tendensi ke situ gimana. Iya penasaran. Enggak kebayang, gue jadi pusing gue memikirkan itu, menambah pikiran untuk bahan overthinking ntar malam.
Oh, ya, kita bersyukurlah gitu ya, Tuhan yang datang ke kita yang enggak usah kita yang pusing-pusing sampai kayak mana sih gitu ya. Masuk ke pikirannya Tuhan gitu. Aduh. Itu cukup urusan akademik aja lah udahlah. Kalau dibaca syukur, nggak dibaca yang penting lulus.
Kayak kata Kak Fani kan, yang nilai A sama yang nilai B, sama-sama lupa kok.
Sama-sama lupa. Ujung-ujungnya tetap pakai aplikasi.
Iya, ada aplikasinya tuh, gue liat Nando punya tuh aplikasi untuk tahu bisa misahin. Ya teman-teman sekalian, kalau ada yang penasaran sama lagu itu, teman-teman bisa cari di Google atau di YouTube, judulnya itu Tears in Heaven, yang nulis Clapton. Versi akustiknya lebih baik ya, karena memang versi
Atau kapan gue jadi
gila, kenapa Bang?
Atau kapan mau dibikin ya versi covernya oleh Bang Barman?
Oh tidak bisa. Gue bisa menjanjikan main gitarnya tapi tidak dengan suaranya dong.
Oke.
Dengan suara yang kayak begini mah orang mah sampah saya. Sekali sampah. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Thank you Bang Abi untuk waktunya.
Terima kasih kembali.
Bang Abi yang terima kasih ke gue karena menemani jaga perpus STRI malam ini. Lu
jadi enggak kesepian.
Terkait afterlife ini, lu punya statement, closing statement, entah apalah itu.
Apa ya? Ya serius nih ya, serius.
Serius boleh, nggak serius juga nggak apa-apa.
Nggak serius juga boleh ya.
Kalau bisa sih serius sih, karena kan closing statement.
Mau ngejokes tapi nggak kepikiran punchline-nya.
Jangan dong. Jadi kayak jokes bapak-bapak kalau nggak ada punchline.
Iya. Mungkin gue mengulangin poin itu aja. Soal, ya kita nggak bisa lepas dari keinginan yang macam-macam gitu. Mungkin kita perlu aware soal yang namanya sesuatu yang rohani itu ya melampaui apa yang kita inginkan, dan kita nggak perlu dan kita jangan merohani-rohanikan gitu ya, yang sebenarnya itu keinginan yang manusiawi, tapi kita juga nggak perlu pusing-pusing melepaskan diri dari itu gitu ya, karena ya pada akhirnya sesuatu yang enak banget itu gitu ya, sesuatu yang indah banget itu di afterlife itu bukan sesuatu yang bisa kita pikirkan, dan memang lebih baik tetap jadi misteri gitu ya. Dan memang ujung-ujungnya kita percaya kepada apa yang Tuhan dalam tanda kutip tawarkan di kehidupan setelah kematian itu, ya kita cuma bisa beriman gitu ya, dan menerima bahwa itu tuh pasti nikmat banget gitu.
Oke, itulah teman-teman. Gue tidak harus memberikan closing statement-nya nanti. Baik, mungkin ini sih. Jangan juga jatuh ke ekstrem yang lain gitu. Maksudnya karena tahu bahwa itu nanti jadi tidak akan begitu berharga banget setelah melihat kemuliaan Kristus. Jadi
yang jauh lebih berharga.
Maksudnya relasional di dunia ini jadi kayak diabaikannya.
Ini
nggak penting gitu. Karena kan ada juga ya orang-orang ekstrem gitu. Ya pelayanan. Tapi keluarganya ditinggal.
Itu dia.
Itu saja teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Ciao. Thank you Bang Beh.
Terima kasih kembali.